taarifa ni maarifa. Kwa hiyo tu wananchi wenye taarifa zaidi. Radio Maendeleo, ni wakati wa taarifa ya habari.
Natumaini upo salama popote ulipo msikilizaji wa Radio Maendeleo, karibu kufuata habari zetu, na kwanza huu ndio ufupi wa yale ambayo tumekuandalia. Mapambano makali kati ya makundi ya AFC/M23 dhidi ya jeshi la FARDC inaripotiwa tangu siku ya pili tarehe 11 Agosti wilayani Kalehe, hasa zaidi kwenye vijiji vya groupement ya Ziralo na Buzi wilayani humo, na kupelekea hivi raia wengi kuhama vijiji vyao. Visa vya ugonjwa wa malisho mabaya vinaripotiwa wilayani Kalehe, jimboni Kivu ya Kusini. Yote ni kutokana na wingi wa wahame wa vita wenye kuongezeka wilayani humo. Wanamemba wa shirika la raia wanaomba msaada wa kiutu kwa ajili ya kuwaokoa wahanga wa shida hiyo. Hayo ni pamoja na mengine mengi ambayo tumekuandalia katika habari hizi msikilizaji. Ufundi ni wake Jean-Claude Ndage na mimi ni Samuel Habamungu kwa usomi. Naomba ubaki nasi hadi mwisho, muda mfupi ujao maelezo kamili. Karibu kwa maelezo kamili. Kwa kwanza habari hizi, nyumba nyingi kuteketea na zingine kuharibiwa kwa ajili ya kuepuka moto kujitapanya pamoja na vitu vingi vya samani kuteketea ni matokeo kwa muda ya ajali ya moto iliyojitokeza mnamo siku ya 3 tarehe 12 Agosti mwaka 2026 kwenye Avenue Ancien Combattant ya 3 na Ruzizi ya pili, kata Ndendere, mtaani Ibanda. Kwa mjibu wake kiongozi wa kata Ndendere, Migabo Nyagaza Albert, mwenye kudhibitisha habari hizo, moto huo umejitokeza kwenye nyumba moja ya Avenue Ancien Combattant ya 3 kabla ya kujitapanya pia kwenye makao za Avenue Ruzizi ya pili. Pasta Migabo Nyagaza anajulisha kwamba moto huo unatokana na matumizi mabaya ya umeme iliyopelekea nyumba hizo kuteketea kwa moto. Migabo Nyagaza Albert anaalika hivi wakaaji kuwa waangalifu zaidi wakati huu wa kipwa. Tumsikilize akieleza.
Ni huzuni sana kusema kama kata ya Ndendere inapata ile shida ya moto. Moto ilianzia kwa avenue yetu ya Ancien Combattant ya 3, ikajitandre ku avenue yetu Ruzizi 2, na mali mingi inapotea, nyumba nyingi zinapotea, na ile inatuma tuna huzuni sana ya kutangazia watu kusema kama tulipana mali yetu, tukazungulusha megafoni kuambia watu kila mtu aangalie mzuri namna gani wako banaitilize moto kila source ya energy. Lakini ni huzuni kusikia kama moto ilitoka, sababu kulikuwa kijana moja ambaye alikuwa na manifile singa za moto. Zile singa zinatuma watu wengi wanapoteza mali yao ambao walikuwa walisha tayarisha kuitumikia miaka mingi, lakini inapotea kwa dakika chache. Ndio maana ninaprofite tena mikro ya radio yetu niambie tena population kama hii haipendezi, na kila mtu aone namna gani anaweza kutumia moto nyumbani mwake, ya jiko, moto ya kura, moto ya pano, moto ya kila kitu, kusudi tuchunge wenzetu na tujichunge sisi wenyewe.
Sauti yake Pastor Migabo Nyagaza Albert akieleza. Na kama vile tumeisema kwenye ufupi wa taarifa hii ya habari msikilizaji, mapambano makali kati ya makundi ya AFC/M23 zidi ya jeshi la taifa FARDC lenye kusaidiwa na wazalendo inaripotiwa tangu siku ya pili tarehe 11 Agosti kwenye vijiji kadhaa vya groupement Ziralo na Buzi ndani ya sheferia Buhavu wilayani Kalehe. Alain Kabika, likoje hili?
Duru za mahali za julisha kwamba yote imeanzia Pachambombo ambako wapiganaji waliweza kutumia silaha nzito nzito. Tangu weekend na ukwisha, eneo hiyo imebaki kikabiliwa na mapigano ya kila leo, hadi kupelekea mamia ya wakaji kukimbia maskani yao sababu ya oga. Asubuhi ya siku ya 3 tarehe 12 Agosti mwaka huu, ni eneo za Lumbishi, Katale na nafasi inaoitwa Kumadepo ndizo zimegeuzwa kuwa shamba ya mapigano. Moja kati ya viongozi wa kanisa za mahali aliyezungumza na redio yako amejulisha kwamba ni mapambano makali ndiyo yaliweza kujitokeza hadi kupelekea raia wengi kuguswa kwa risasi. Vijiji vingi vimekabiliwa zaidi na mapigano kama vile Mpanama, Kafufula, Katale, Lumbishi, Lubono, Chamilonge, Luzirantaka, Nganjo Kisho, Chambombo, Bikari na Kavumo, ikiwa katika groupement ya Ziralo na Buzi, sheferi ya Buhavu wilayani Kalehe. Kisha kukimbia maskani yao, wakaji wa vijiji hivyo wamekimbilia wamoja msituni, wengine katika eneo kama vile Shanje na Numbi. Zaidi ya wakaji kukimbia maskani yao, kuna ripotiwa pia uporaji wa mali ya wakaji na vitu vingi vya thamani kuharibiwa na wapiganaji. Wakaji wa mahali wanakuwa wahanga wa uporaji wa mali yao, kama vile duru za mahali zimejulisha. Duru hizo hizo zajulisha kwamba vituo vya afya Panumbi na Kusisa vimejaa wakaji walioumizwa kwa risasi wakati wa mapigano. Hadi mchana kati wa siku ya 3 tarehe 12 Agosti mwaka huu, hali libaki yenye kutatanisha katika eneo hiyo. Ikumbushwe kwamba Ijumaa wiki na ukwisha, karibuni watu 7 waliweza kufariki Palumbishi kisha bomu iliyotupwa tokea Chambombo ambako mapambano yaliweza kujitokeza. Watetezi wa haki za binadamu wanaendelea kulaani kujitokeza kila leo kwa mapigano inayoongeza mateso ya wakaji wanaokimbia kila leo sababu ya mapigano. Hawa wanadhani kwamba mapigano haya itakuwa ikipelekea shughuli za shamba kuzorota kwa msimu wa kilimo utakaoanza ifikapo Septemba mwaka huu, na kupelekea shida ya malisho mabaya kuendelea kujitokeza huko, sababu itakuwa vigumu kwa wakaji kufanya shughuli za shamba katika vita.
Ripoti yake Alen Kabika. Na wakati hayo ya kijiri wilayani Kalehe, mnamo usiku wa siku ya pili kukuchia siku ya tatu tarehe 12 Agosti mwaka huu, ilikuwa ya heka heka katika vijiji kadhaa vyenye kuinukia senta ya biashara ya Katana, hususan Pachibati na Kabushwa katika grupe mai Rambi Katana wilayani Kabari. Hii inatokana na mapambano yaliyoripotiwa kati ya wapiganaji wa Zalendo zidi ya makundi ya AFC/M23 katika mchana wa siku ya pili tarehe 11 Agosti mwaka 2026. Duru za mahali zajulisha kwamba mapambano yenyewe imeanza wakati raia wengi walikuwa katika kazi zao za kawaida kama vile shughuli za shamba na kadhalika. Hali hii imebaki ya kutatiza hadi wakaji wengi wameamua kuhama makao yao na kujielekeza eneo ambako wanadhani kwamba watapata usalama. Tusikilize ushuhuda wa mkaji mmoja kwenye mikrofoni ya Radio Maendeleo akieleza.
Mapambano makali yalitokeza hapa kwetu Kabushwa, mule muvilima ya Bakubagana, Nkenje, na pia muvilima ya Kahungu kule ngambo ya Chibati. Wakaaji wa mingi juni kule ni kulimaka, walifika kule wakarudi kwa kukimbia kabisa. Wengi wao hawakulala mumanyumba, walishuka wakaenda Chahoboka, Kalangane, Chibimbi. Na tunaomba basi ile ile vilima jona tupatia chakula kukula, ewa kama hatupate sekurite ya mzuri, inawezekana tupate malnutrition population yetu, tukule njoo kunatoka chakula ya kukula. Na tunaomba wakuu viongozi wafanye nguvu yote amani rudii. Tukumbushe kama ile mabilima zote mbalimbali ziko kando kando na mbuga wanyama Tenkabe.
Ulikuwa hapo ukisikiliza ushuhuda ya mkaji mmoja wa Irambi Katana wilayani Kabare. Na habari zingine ni kwamba ingawaje utofauti wa majimbo za DRC, vijana wote wa Kongomani wanakuwa na matarajio zimoja. Wanaomba amani, usalama, udemokrasia, elimu, sheria, michezo, utamaduni, mazingira nzuri pamoja na teknolojia. Hizo ndizo matarajio ambazo zimetolewa siku ya tatu mjini Bukavu katika maonyesho ya picha iliyoandaliwa na miungano za vijana kwa kusherekea sikukuu ya kimataifa ya vijana inayosherekewa tarehe 12 Agosti ya kila mwaka. Picha hizo zinaonyesha kwamba ingawa matatizo na tofauti ya majimbo 26 za DRC, vijana wote wanaomba amani na maendeleo nchini. Moja kati ya waandalizi wa mkutano hiyo, Silvina Bintu, akiwa pia katibu tendaji wa shirika Youth Action of Life Network, anaeleza.
Tuliandaa mkutano wa leo kwa sikukuu ulimwenguni ya vijana. Ilikuwa lengo ya kuweza tena kusisimua dhamiri za vijana na kuonesha kwamba wanayo nguvu ya kuleta mabadiliko katika eneo ambako wanaishi. Na sikukuu ya leo ilikuwa na mada ambayo inaonesha kwamba tunaweza kuwa na utofauti, lakini tunakuwa sisi wote na nia moja. Ni ile ma difference, lakini tuko na aspirations zenye ziko commune. Na kwa sikukuu ya leo kulikuwa hizo tableau ambazo zinaonesha jimbo 26 za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na ambazo zilikuwa zikitoa ujumbe wa amani na kuonesha kwamba vijana ingawaje wanapitia shida mnamo jimbo ya Kivu Kusini na jimbo ya Kivu Kaskazini, lakini ingawaje shida hizo, lakini wanaendelea kutumika, wanaendelea kupambana kwa kuendelea kupaza sauti na kuonesha kwamba ingawa shida inakuwa, lakini akili inaendelea kutumika, wanakuwa wakileta vitu vipya.
Na tukiendelea kuzungumzia habari zenye kuhusu vijana wanaoishi wilayani Walungu wanaombwa kutumika kwa ajili ya amani, usalama, kuishi pamoja na kupiganisha kila aina ya ubaya, licha ya hali ngumu ya kiutu, kiusalama na kiuchumi wanayopitia kwa wakati huu. Ujumbe huo umetolewa naye Espoir Mushagalusa, mwenyekiti wa baraza la vijana wilayani Walungu, kwa fursa ya sikukuu ya vijana ulimwenguni inayosherekewa tarehe 11 Agosti ya kila mwaka. Espoir Mushagalusa awaomba vijana wa Walungu kuwa mabalozi wa amani na kuepuka kutapanya ujumbe za chuki au maneno yanayoweza kuchochea matengano katika jamii. Espoir Mushagalusa amehojiwa kwa njia ya simu na mwandishi wetu Pakamanyola Wendo Jowe.
Tunasherekea sikukuu ya vijana ulimwenguni popote, vijana wa wilaya wa Walungu, ingalao tumekuwa katika hali isiyokuwa nzuri ya vita, ya njaa kuwa wingi, magonjwa, tunakosa pesa ya kutunziwa na shida mbalimbali ambazo tunakuwa nazo na kadhalika. Hatuwezi kuacha kuwa umoja, kushirikiana kama vile tulivyofanya msiku zilizopita. Vijana wanakumbwa na shida zaidi, maana wengi walipoteza kazi, wengi wanajikuta donge maisha na geuka buzito sana, ila hatutaacha, maana tuna matumaini ya kwamba siku moja amani itarudi na makazi zetu zinaendelea. Kwa hiyo Mungu aendelee kutuwezesha.
Msikilizaji unaoendelea kuifuata, ni taarifa ya habari inayokujia moja kwa moja toka Radio Maendeleo. Muda mfupi ujao tutakujia na maelezo ya habari zingine.
Radio Maendeleo, radio ya ndani zaidi na bora kwa wasikilizaji wake.
Na habari zingine ni kwamba shirika la raia Pakalonge wilayani Kalehe inasema kuhuzunika na kuongezeka kwa visa vya ugonjwa wa malisho mabaya ndani ya mtaa wa afya wa Kalonge wilayani Kalehe. Katika mahojiano na Radio Maendeleo, mwenyekiti wa shirika hili la raia Erike Makusudi anasema kwamba hali hiyo inasababishwa na mambo mbalimbali kama vile madhara ya vita inayoendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, pamoja na kukosekana kwa msaada wa mashirika za kiutu katika eneo hiyo. Kwa mujibu wake Erike Makusudi, hali hii inaleta ugumu wa kuwasaidia watoto wenye utapiamlo. Watoto hao wanahitaji chakula kinachofaa, ufuatiliaji wa kiafya na dawa, pamoja na vifaa maalum vya kuwahudumia kiafya ili waweze kupona ugonjwa huo. Erike Makusudi anaomba pia mashirika za kibinadamu kuingilia kati swala hilo kwa ajili ya kuokoa maisha ya wakaaji. Erike Makusudi anaeleza:
ndani ya afya kuna madefi mengi ambazo zinaacha mtaa wa Kalonge unasongwa na magonjwa fulani fulani kama vile malaria, utapiamulo, suluba na kadhalika. Ya kwanza ni vita ambayo tunapitia huko kuneste ya Republic. Ya pili, mtaa wa Kalonge imekuwa na miaka mingi bila mfadhili, japo mfadhili ndiye anasaidiaka mara moya moya kupana kadawa fulani kenye kanaweza saidia waganga kugombanisha magonjwa fulani. Alafu ile yote inaacha mtaa wa afya wa Kalonge na kusongwa na magonjwa fulani fulani.
Na tulipomhoji mganga mkuu wa eneo la afya la Kalonge, Daktari David Musafiri, amehakikisha habari hiyo na kusema ya kwamba yeyote yule mwenye kuwa na shida ya kiafya lazima aulize kwenye ofisi yake. Na tukibaki tu katika habari za malisho mabaya, tuseme kwamba ugonjwa wa malisho mabaya inaripotiwa ndani ya eneo la afya la Minova wilayani Kalehe, hasa zaidi katika grupema ya Buzi. Hakikisho hiyo ni yake katibu tendaji wa grupema ya Buzi, Justin Kamanda, ambaye amezungumza na Radio Maendeleo hii siku ya tatu tarehe 12 Agosti mwaka 2026. Huyu asema kuwa yote yatokana na wingi wa wahame wa vita waliopokelewa pa Minova na kando kando yake, akizani kwamba matunzo peke yake haitoshi kwa ajili ya wakaji wenye kukumbwa na umaskini na bila uwezo wa kulima mashamba zao. Justin Kamanda anaomba kuwasaidia wakaji hao ili kuwawezesha kujibu kwa mahitaji ya familia zao, hasa zaidi kulima mashamba kusudi wapate chakula na kupiganisha ugonjwa huo. Tumsikilize akieleza.
Malnutrition inaendelea kupanda juu ndani ya zone de sante Minova, hapa ni ndani ya grupu Mabuzi, na hili jambo limetuletea sasa haya. Tunajiuliza tufanye nini kama tuingie ndani ya maombi, sababu tunaona wanaleta madawa. Sasa tunajiuliza kwenda hizi dawa haiko ndio inaweza kuwa jibu pekee. Na kwa namna yetu sisi ambao tunaishi maisha ya kijamii, tumezani kungelikuwa hata misaada ingine ya kushindikiza hizi jamaa ambazo zinakumbwa na hii matatizo ya malnutrition kwa namna ya kilimo. Sababu kuna jamaa mtoto amegonjwa lakini wana mashamba, na sasa hawana uwezo wa kupata mbegu ama uwezo wengine wa pesa kusudi wa metre shamba ambalo. Ni hivi tunaangalia hizi siku za mbele hapa, ndio siku wanalimaka mimea yenye itakomala. Tunaendelea kulia kuambia wakuu wetu wa jimbo waweze kutuangalilia wa partner wenye wako na miradi ya maendeleo, ambamo komunote yenye iko na uwezo wa mashamba wanaweza tena kulima. Hiki chakula kikakuwa ya mingi ndani ya nyumba na waza watoto, itakuwa pia ni msaada kwao. Ndio wanaweza kupatia mtoto matunzo ya baki. Lakini kama hana chakula, kama mama hana uwezo ya kupata pesa ya kumununulia chakula yenye kanuni ine, ni hivi tunaendelea kulia. Muwezi kutumana ujumbe wa grupi Mabuzi kwa wafadhili waweze pia kutujia msaada. Shule hili linaenda kufunguliwa, hawa watoto wenye kumbwa na malnutrition hawatakuwa na uwezo wa kuingia shuleni.
Sauti yake Justin Kamanda, ni katibu tendaji wa grupe Maya Buzi wilayani Kalehe. Na kabla tuzungumzie habari za magazeti, msikilizaji, wakaji wa mji wa Bukavu wanasema kunungunika kutokana na kukatika mara kwa mara kwa moto wa umeme kwenye kata mbalimbali za mji wa Bukavu. Hali hii inapelekea shughuli mbalimbali za kiuchumi kuzorota na hata pia chakula kuharibika. Wameyasema katika malalamiko ambayo wamefikisha kwenye Radio Maendeleo hii siku ya tatu, tarehe 12 Agosti mwaka 2026. Katika malalamiko hayo wanajulisha kwamba moto wa umeme unakuwa ukienda ghafla bila taarifa yoyote iliyotolewa nalo shirika lenye kuhusika na moto wa umeme SNEL maarufu. Wanaalika hivi viongozi kuunga mkono shirika la SNEL ili kwa pamoja wapate suluhisho kwa shida inayoendelea kuripotiwa, ili waendelee na kazi zao kama inavyostahili. Budiba Daniel, moja kati ya wakaji wa hapa mjini Bukavu, anaonyesha huzuni yake.
Nilikuwa nachukua fasi hii kupana malalamiko yetu juu ya moto kukatika katika, moto kuenda tena inaenda vile na kawia, na ikishaenda vile hatukuwa najua kama pore itaenda inakatika inakawia, ile kupire vile na tuandikape shie bamingi sagisi bachuruzi badogo badogo wenye wanatumika masalodi kwa fire baratigemea kura, kama kura ikuye ikienda vile na ikikawia vile batu wanarudia kudumba haba kutumika. Kuna makazi za telefoni kuita huku na huku na hatuna moto mu telefoni deja pale na shia tutatumika, inaanzika pe kabisa kazi mzima. Mimi tulikuwa napenda tupate kabisa suluhisho yeko mbio, na viongozi ya SNEL bako na tujulisha kama kureta inda subuhi itenda panda 4h20 tuko na hiyo agisi tutakamata zingine ma prevention.
Na tulipomhoji kiongozi wa shirika lenye kuhusika na ugawanyaji wa moto wa umeme SNEL maarufu Jovi Mulemangabo, amesema kwamba anafahamu shida hiyo. Amejulisha kwamba kukati kwa moto wa umeme inatokana na kazi zinazoendeshwa na shirika analoliongoza. Anahakikisha kwamba kazi hizi zitahitimishwa hapa karibuni na umeme itatolewa kwa wakaaji kama vile kawaida. Punde kidogo, habari za magazeti.
Taarifa ya magazeti, jarida na kipengele, uchambuzi kamili kwenye Radio Maendeleo.
Kupoteza maisha kwa watoto wawili wasioeneza siku zao za kuzaliwa Pasange bondeni Ruzizi wilayani Uvira, walipokuwa wakipelekwa kwenye hospitali ya Lemera kwa ajili ya matibabu, na kikao kilichowakutanisha meya wa mji wa Bukavu pamoja na viongozi wa tabaka za msingi mtaani Ibanda kwa ajili ya kuzungumzia kuhusu wingi wa soko bandia mjini Bukavu, pia matatizo ya uchukuzi siku hizi mjini Bukavu, ni kati ya habari ambazo zimegonga vichwa vya habari za magazeti siku ya tatu tarehe 12 Agosti mwaka 2026. Miriam Mufano anatujia na ripoti kamili.
Tuanze habari hizi za magazeti na tovuti la La Prunelle DRC inayoandika kuwa watoto wawili wasioeneza miezi ya kuzaliwa wamepoteza maisha siku ya pili mjini Uvira walipokuwa wakipelekwa kwenye hospitali kuu ya Lemera. Kisha kuzaliwa katika hali hiyo ya kutoeneza siku za kuzaliwa, watoto wao walikuwa njiani kupelekwa kwenye hospitali kuu ya Lemera ambako wangeshughulikiwa zaidi kwa matunzo, ila kwa bahati mbaya wamepoteza maisha. Duru za mali zilizojua na media hiyo zajulisha kwamba watoto hao wamepoteza maisha kisha gari ambayo ingewafikisha hospitalini kusimamishwa njiani na watu wenye kumiliki silaha waliozuia gari hiyo muda mrefu wakijadiliana na madaktari, hali iliyoleta hasira miongoni mwa wakaaji waliojitokeza pamoja na askari wa FARDC na kuingilia kati kabla ya gari iachwe. Kutokana na mkasa huo, gari za kuwapeleka wagonjwa wala wa huduma wa afya zinakumbwa na matatizo mengi njiani, jambo lisilokubaliwa na sheria za haki za binadamu za kimataifa, kwani kuwazuru ni kukiuka haki zenyewe na kuwaweka wagonjwa hatarini, la malizia media La Prunelle DRC. Upande wa tovuti kabari ya kchipo.info imeandika kuwa uchukuzi na uwingi wa soko bandia mjini Bukavu ndio likuwa kiini ya mazungumzo ulioendeshwa siku ya kwanza tarehe 10 Agosti 2026 mjini Bukavu kati ya meya wa mji wa Bukavu Daktari Nikola Kyalangalilo wa Mulundani pamoja na viongozi wa tabaka za msingi mtani Ibanda. Meya wa mji amesema kuguswa na hali ya msongamano wa barabarani inayoonekana siku hizi kwenye barabara inayounganisha eneo ya Majoro Vangu na Kamagema na kuomba utaratibu kuwe kwa barabarani kwa kumaliza msongamano huo. Viongozi kwa ngazi za msingi wamelaumu namna gari ya aina bajaja zinazokuwa zikisimama barabarani eneo hiyo na kuwafungia njia wenye kutembea kwa miguu. Hao wanaomba pia kuwekwa kwa taa kwenye barabara hiyo ili pawe mwangaza wakati wa usiku. Tuitimishe habari hizi za magazeti na tovuti la Jambo DRC inayoandika kwamba wanasiasa wa vyama vya upinzani wanaojumuika katika muungano wa 664 wanashikilia mpango wao wa kuendelea na maandamano ya kupinga mageuzi ya katiba ifikapo tarehe 15 mwezi huu mwaka 2026. Katika tangazo la tarehe 8 Agosto, wanasiasa hao wamelaumu yale waliotendewa siku zilizopita kwenye ofisi za vyama vyao. Vyama hivi vinaendelea kujulisha kwamba mnamo tarehe 15 Agosto maandamano yao itaanzishwa mara tena na kuendelea na kualika wanamemba wao kujiweka tayari na mashabiki wao kuandamana nao katika mpango huu, yamalizia tovuti ya Jambo DRC.info.
Kinachokuwa na mwanzo hakina budi kuwa na mwisho, msikilizaji. Kufikia hapo, hatuna la ziada kwenye taarifa hii ya habari iliyokujia kupitia ufundi wake Jean-Claude Ndage. Ulikuwa nami Samuel Habamungu kwa usomi. Shukrani kwa wenzetu wapasha habari ambao wamekusanya habari hizi, na pia kwako msikilizaji uliyejiunga nasi mwanzo hadi mwisho. Tuonane kwa habari zingine panapo majaliwa ya Mwenyezi Mungu, na kutakia kila laheri popote ulipo. Bye bye.